ogledalo.
U današnjem izdanju emisije Ogledalo pratimo prilog Iskon radija. Naime, od 10. pa do 14. septembra Beč će posjetiti njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, a povodom obilježavanja 150 godina od formiranja Srpske pravoslavne crkvene opštine Svetog Save u glavnom gradu Austrije. Tim povodom gost Iskon radija bio je protojerej Stavrofor iz Beča Krstan Knežević.
Pomaže Bog, braće i sestre, evo kao što smo najavili, od 10. do 14. septembra u Beču, u Srednjoevropskoj eparhiji, boravit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. U pratnji patrijarhovoj eparhiji Srednjoevropskoj doputovat će njegovo blaženstvo arhijepiskop ohridski gospodin Jovan i njihovo preosveštenstvo episkopi bački gospodin Irinej i dalmatinski gospodin Fotije. Na telefonskoj vezi imamo protojereja Stavrofora iz Beča, Krstana Kneževića, koji će nam govoriti ovim dešavanjima od 10. do 14. septembra u Beču, kao i o povodu posete. Oče Krstane, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Evo ovako za slušalce Iskon radija, da nam kažete, koji je povod dolaska njegove svetosti patrijarha srpskog?
Ove godine, naime, naša crkva slavi 150 godina postojanja crkvene opštine u Beču, a to je druga po starini crkvena opština uopšte u dijaspori. Prva naša crkvena opština u inostranstvu jeste u Trstu, a onda druga je u Beču. Dok je crkvena opština u Trstu stvorena od bogatih trgovaca i bila je uvijek zaista na neki način prisutna mnogo više što se tiče poslovnog svijeta, crkvena opština u Beču stvorena je pre svega zbog onih naših sugrađana koji su dolazili u prošlom veku ovdje da žive, mada su Srbi mnogo ranije počeli ovdje da se naseljavaju, čak od 17. veka, od velike seobe Srba. Međutim, tek su uspjeli da svoju sopstvenu crkvenu opštinu stvore 1860. godine i to zbog toga danas upravo ove godine navršava 150 godina. Mi smo tu godišnjicu pokušali da obeležimo na razne načine. U Beču je otvorena jedna izložba, drugi dan Vidovdana, koja se naziva Srbija između istoka i zapada, most, dakle, između istoka i zapada, i ta izložba je, dakle, pre svega izložba ikona, ali i drugih predmeta vezane za stvaralaštvo Srba. Ta izložba se održava u Dom muzeju, to je katedralni muzej Rimokatoličke crkve koji se nalazi u samom centru pored glavne katedrale. I ta izložba traje do kraja oktobra i smatramo da će to biti na jedan način ovako izuzetan događaj, zato što je to ne jedan kulturan događaj i za Beč i uopšte upoznavanje naše kulture. S druge strane, patrijarh naš dolazi da bi sam nama uveličao ovo slavlje, a ujedno i da bi na taj način naša zajednica u Beču dobila na jednom značaju. Jer u svakom slučaju ovdje se po nekim zvančnim statistikama vodi da je nas u Beču ima oko 100.000. Patrijarh će doći u petak, dakle, i tom prilikom ovdje se u našem hramu Svetog Save, koji je iz kasnijeg vremena, nije dakle iz vremena kad je osnovana crkvena opština, on će biti prvo dočekat tu sa doksologijom u 17 časova. Inače, hram Svetog Save podignut je od 1890. do 1893. godine i povodom 100 godišnjice kod nas je boravio njegova svetost patrijarh srpski Pavle. blažene uspomene, dakle preminuli naš patrijarh. Drugi put patrijarh je ovde dolazio prilikom smene vlasti, kada se išao sa vlasti Milošević, to je bilo 2000. godine, da bi se sastao sa Romanom Prodijem, dakle predsjednikom Evropske zajednice, a posjetio nas je još jedan put naš patrijarh u novije vreme, patrijarh Gavrilo Dožić, kad se vraćao iz izgnanstva, iz Dahaua, dakle kad se vraćao u otadžbinu, pa se jedno vreme ovde u Beču zadržao i tada je posjetio i našu crkvu više puta. Ne znam da li sam možda opširan, oče.
Ne, možete slobodno.
I u svakom slučaju, dakle, eto, Beč je po tome značajan što toliko ima Srba koji dočekuju svoga patrijarha, a s druge strane i za nas je ovaj jubilej vrlo važan zbog toga što je dugo u našoj crkvenoj opštini vladali su dugo nemiri, naročito posle Drugog svjetskog rata, zahvaljujući uplivu jugoslovenske ambasade, i onda je u jednom momentu crkvena opština zaista doživjela prave brodolome i zbog toga je sada važno, dakle, da se taj obnovljeni život ponovo na neki način reprezentuje i pred ovim državnim vlastima Austrije, a i pred našim narodom, da se vraća, dakle, poverenje prema svojoj crkvi. Ono što je još važno u vezi obeležavanja ove godišnjice, ako Bog da, mi ćemo u toku ove godine izdati jednu monografiju povodom 150. godišnjice crkvene opštine, koja treba da se pojavi upravo u novembru, kada bi bilo otprilike tačno ono vreme kada je osnovana crkvena opština. I tako ćemo na taj način tek iduće godine za Svetog Savu, na jednom svečanom akademijom i prijemom za sve zvanične ličnosti u grada Beča završiti obeležavanje 150. godišnjice crkvene opštine Bečke.
A konkretno od 10. do 14. septembra u posjeti...
Ovako, jeste. U tome programu predviđeno je, dakle, ovde kod nas doček u 15 časova, uveče patrijarh odlazi u 17 časova, odlazi u nacionalnu biblioteku, gde će imati prilike da vidi značajne rukopise koji se čuvaju u Bečkoj nacionalnoj biblioteci, koji su vrlo važni za našu nacionalnu istoriju. A posle toga jedna organizacija, koja je u stvari organizacija Rimokatoličke crkve za negovanje odnosa između istoka i zapada, između pravoslavne i Rimokatoličke crkve, naziva se Pro Oriente, dakle sam naziv te organizacije govori koja je ta organizacija, koju je osnovao kardinal Kenning, koji je bio vrlo ugledna ličnost u ovome gradu. I dakle, ta u organizaciji te organizaciji, dakle, Pro Oriente održat će se jedna vrsta svečanog prijema za patrijarha, na kome, na tome prijemu će se obratiti prisutnima, dakle, te večeri doktor Johan Rahinger, on je direktor biblioteke. Posle toga će patrijarha pozdraviti bivši ambasador u Beogradu, ne mogu trenutno da mu se setim imena, ali nije ni važno, u svakom slučaju ostao je kao prijatelj srpskog naroda. I posle će govoriti naš patrijarh, tako da je to u svakom slučaju jedan od značajnih momenata te posete. Sad mi je palo na pamet da, dakle, tom prilikom će naš patrijarh imati priliku da kaže pre svega naš stav, naše srpske crkve povodom obeležavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta, i na taj način u stvari da mi kao crkva se predstavimo kao jedan od organizatora obeležavanja ovoga jubileja. Sutradan, rano ujutro, patrijarh putuje za Linz U Lincu će služiti se, dakle, arhijerejska liturgija i očekuje se isto, to je Gornja Austrija, očekuje se dosta našega naroda koji će uzeti učešće na toj proslavi, a onda uveče kad se vrati, patrijarh će posjetiti naš najnoviji hram u Beču, to je crkvu Vaskrsenja Hristovog u drugom kvartu, gdje se očekuje da uglavnom dođu pre svega, i tako smo pokušali da organizujemo, da patrijar sretne srpsku decu koja će tom prilikom da pozdrave i patrijarha i patrijarh njih da blagoslovi i dakle da bude na večerju. Posle toga patrijarh, razume se, posle odmora sutradan u nedelju služi svetu arhijerejsku liturgiju u hramu u drugom kvartu, to je najveći hram u Beču. I posle toga na svečanom ručku bit će prisutan na tome ručku i na toj liturgiji će biti prisutan kardinal Bečki Šembron i posle toga ručka otiće naš patrijarh da u jednu veliku halu, a na jednu proslavu rimokatoličku koja proslavlja ime Presvete Bogorodice Marijentag, tako zvani, i tom prilikom patrijar će uzeti učešće na toj proslavi, a posle toga Franjevci priređuju jedan prijem za njegovu svetost. U ponedeljak je predviđeno da se ode kod kardinala Bečkog na takozvani radni doručak, gdje će patrijarha dočekati kardinal i njegovu pratnju, a onda posle toga patrijarh će posjetiti predsjednika države Austrije i posle toga odlazi u gradsku kuću, u gradsku većnicu, gdje će patrijarh upisati se u zlatnu knjigu, dakle, gostiju Beča, i razume se sa svojom pratnjom, i posle toga je predviđeno da uveče patrijarh ode u Rusku pravoslavnu crkvu Svete Trojice na poziv, dakle, grčkog mitropolita gospodina Stajkosa, i to je, dakle, ponedjeljak predviđeno. U utorak je predviđeno da bude konferencija za štampu povodom dolaska patrijarha i posle ručka patrijarh će se vratiti za Beograd. Eto, to bio kratki program posete njegove svetosti.
Oče Krstane, zamolio bih vas sada da nam kažete malo o današnjem životu Srpske pravoslavne crkve u gradu Beču, koliko Srba ima i kako se i na koji način Srpska pravoslavna crkva danas brine o očuvanju srpskog identiteta u tom gradu.
Naša crkva, kao što malo pre rekao, okuplja otprilike u toj zajednici naših ljudi, postoji verovatno oko 100.000 Srba. Među njima su mnogi koji su primili državljanstvo austrijsko, ali uglavnom niko se iz naše crkve ne isključuje i dalje se smatraju svi, dakle, kao verujući pravoslavci. To je ono što je zaista najpozitivnije, dakle, da primanjem državljanstva austrijskog ljudi ne gube svoj identitet i svoju veru. Trenutno u našem gradu ovdje postoje tri crkve. Naša crkva Svetog Save, to je najstarija crkva podignuta, dakle, 1890. do 1993. godine. Zatim, u vreme kad je bila neka smutna vremena u Beču, tada je osposobljena jedna kapela za služenje našim Srbima, pre svega oni koji su došli kao ekonomska imigracija. To je bilo 1974. godine. Ta kapela se isto nazivala kapela Crkva Svetog Save, a i ovo je bila, dakle, Crkva Svetog Save. I tu se uglavnom počeli da okupljaju naši gostujući radnici. Pri toj kapeli prvobitno je bio zamišljen jedan socijalni centar koji bi pomagao našim ljudima koji su u to vreme dolaze često i bez ikakve škole kao obični radnici, ali bez znanja ikakvog nemačkog jezika. U to vreme, dakle, jedino mesto gde su mogli da nađu neki svoj mir i svoju dušu, to je bila naša crkva. Međutim, u crkvi su vladali opet otični odnosi, zahvaljujući u stranoj ambasade, ali i ljudi koji su u to vreme živeli, jer su ti ljudi uglavnom sebe smatrali na neki način starim bečijama, a dolazili su radnici koji nisu na taj način naučili da upravljaju crkvenom opštinom kao što je to bila tradicija tih ljudi koji su ovde ipak vekovima živeli. I razume se, tu je došlo do tih nesporazuma, da bi kasnije, kad su prevaziđeni ti sukobi, onda je posle toga odjedan put, naročito 90. godina, naš svet se počeo vraćati svojoj veri i na taj način se pojavila potreba da mi moramo rešiti pitanje još jednog bogoslužbenog mesta. Pa smo iz toga razloga bili kupili jedan plac, odnosno jedno građevinsko zemljište za podizanje crkve, međutim, a se nama ponudila jedna druga mogućnost. Grad Beč nam je ponudio jednu remizu, to je dakle mesto gde su popravljani tramvaji, da je pretvorimo, a ona je već bila priređena da se pretvori u crkvu od antiohijskih pravoslavaca, i oni su ponudili, pošto oni nisu imali sredstava da je kupe, ponudili su nama. Mi smo kupili na kredit, razume se, to, ali onda smo morali da to građevinsko zemljište prodamo, i tako smo kupili u stvari i renovirali jedan prostor za potrebe crkvene, posle pri tome hramu podignuti zvonik, i tako je to danas najveće bogoslužbeno mesto u kojoj, u toj crkvi može da stane oko 800 ljudi nedeljom, često bude 400-500 ljudi, tako isto bude i u ovim drugim našim crkvama. Dakle, svake nedelje crkva je zaista sveta i crkve su uglavnom pune našeg verujućeg naroda. O tome verujućem narodu brine se 6 sveštenika, pritom imamo jednog sveštenika koji je na postdiplomskim studijama, on služi ovde u našem hramu Slađana Vasića, i imamo pri našem hramu Svetog Save isto tako svog đakona koji redovno služi. Zatim, u samom gradu Beču organizovana je veronauka, počevši od početka 90. godina. Prvobitno smo mi sveštenici radili kao veroučitelji, međutim kasnije smo shvatili da mi ne možemo stizati da radimo i kao veroučitelji i kao sveštenici. I onda su uglavnom preuzeli da predaju nastavu versku u civili, tako da danas imamo oko 20 Srba koji su veroučitelji u Beču, a s druge strane ima i drugih pravoslavnih, mislim da njih ima oko 10 Grka, Rumuna, Bugara, koji isto tako predaju veronauku našoj deci. Uglavnom, na toj veronauci su najviše naša deca, jer njih najviše ima. Grka ima vrlo malo, Bugara također, Rumuna nešto više, ali uglavnom obuhvaćena su na veronauci naša srpska deca. Tako da u suštini eto nas tu oko 30 vodi brigu nad vaspitanjem našeg naroda i nad duhovnom prosvećivanju našeg srpskog naroda u Beču.
Sad kada ste spomenuli, rekli ste da su tri crkve u Beču u različitim periodima i pod različitim uslovima i okolnostima sagrađene i osnovane. Ali opet ćemo se vratiti na ovu proslavu 150 godina postojanja. Ona je, da kažemo, u nekim najboljim uslovima osnovana. I tada je u to vreme, da kažemo, i Srbija bila malo, i oslobodila se od Turaka, i u malo boljem položaju. U 19. veku imali smo Brenovića na vlasti, Mihajla, koji su više naginjali zapadu. imali smo intelektualce koji su se čak i školovali u 19. veku u Beču. Sad se od vas pitam, da li postoji, koliko su Srbi ostavili traga iz 19. veka danas u Austriji, da li to pamte Austrijanci, da li postoje tragovi tog našeg, pa da kažem na neki način, i bratskog odnosa između Beča i Srbije, i da li danas postoje stare te porodice koje su još iz 19. veka, da potiču da su njihovi sad već neki pravnuci ili čukunici u Beču?
To, nažalost, mi se sa tim ne možemo mnogo pohvaliti. Naime, u ovo vreme kad je crkva osnovana, tu su bila zaista značajna imena srpske kulture. Dovoljno je da pomenem da je ovde boravio Dositej Obradović, Vuk Stefanović Karadžić, zatim da je ovde boravio Jovan Jovanović Zmaj, koji je bio čak i u crkvenom odboru, zatim Laza Kostić pesnik, pa onda naš pisac Ognjenslav Utješinović Ostrožinski, zatim ovde Kornelije Stanković komponovao, zatim ovde su školovane čitave generacije Srba, međutim na neki, ovde je boravio isto Paja Jovanović jedno vreme, i to posle Drugog svjetskog rata, postoji čak i jedno pismo njegovo sačuvano gde on se obraća crkvenoj opštini i raduje se što može da pozdravi živu srpsku crkvu i tako. Dakle, školovalo se mnogo ljudi, živjelo je mnogo poznatih ličnosti, međutim u to vreme zaista Beč je bio drugčiji nego danas. To je bila Austro-Ugarska monarhija i Srbi su bili jedan od naroda koji je živio u Austro-Ugarskoj monarhiji. Zbog toga je bio interes tadašnjeg cara Franje Josifa da zadovolji Srbe, ali svakako i zbog tih političkih odnosa prema Obrenovićima. Dakle, u to vreme zaista da Srbi su mnogo više značili nego danas. U jednom smislu, u tome, dakle, što su učinili jedan deo monarhije, bili su, dakle, podanici monarhije. U to vreme, oni koji su bili u Beču, smatrali su se građanima Beča, svi oni koji se nasele i automatski su postali građani Beča. Prilikom osnivanja crkvene opštine u Beču je boravilo oko 500 Srba koji su imali stalno boravište i bilo je onih 500 koji još, dakle, ukupno oko 1000 koji su tako dolazili trenutno radi svojih poslova i tako. Međutim, u današnje vreme mnogo je više Srba, ali nažalost ti Srbi u današnje vreme nisu toliko uspeli da se nametnu u ovome gradu, jer Beč nije početkom 70. godina, kad su počeli da dolaze naši ljudi ovde masovno, on nije, dakle, bio mesto gde su ljudi želeli da se zadrže, zato što su ovde bila ipak manja primanja. Naši intelektualci uglavnom odlaze u Švajcarsku i Nemačku, Francusku, dok je Beč pre svega bio utočište za one ljude koji su došli u to vreme kad je Beč trebao da se razvije u jednu potpuno drugačiju sredinu. Dakle, da se veliki radovi su prestajali. Sam Beč je u to vreme počeo da gradi metro i onda su tu bili mnogi radnici zaposleni, industrija je to vreme, dakle, cvetala, i tako da su ti ljudi uglavnom bili industrijski radnici i radnici na građevinama, i tako da danas taj uticaj nije. Što se tiče opet toga sećanja našega iz vremena, dakle, da li postoje u Beč, u svesti ovoga grada, da li postoji to mišljenje o Srbima da mi smo ovde značajni, i to se negde dosta izgubilo, zato što su Hrvati gradištanski uspeli da sačuvaju posle Prvog svjetskog rata, oni su uspeli da sačuvaju da postanu nacionalna manjina, isto tako Koruški Slovenci. Srbi negde svakako i zbog onog spleta istorijskih okolnosti i zbog toga što je i atentat izvršen na prestolonaslednika, Oni nisu uspeli posle Prvog svjetskog rata da se nametnu kao nacionalna manjina i to je jedan od razloga zbog čega su današnji Srbi prosto bili zaboravljeni kao nosioci nekog kulturnog dešavanja i tako. I sada u posljednje vreme mi se trudimo da na neki način oživimo to i pokrenuta je jedna inicijativa da se možda pokuša pošto po to da se osnije srpska gimnazija u Beču, da se osnije srpska obdaništa, da se organizuju dakle dečji vrtići, zatim da pokušamo da stvorimo na neki način da ne moramo mi biti priznati kao nacionalna manjina, ali da se bude priznata srpska zajednica kao posebno nešto u Beču, jer kaže, mnogi ljudi su primili austrijsko državljanstvo, ali se i dalje osjećaju Srbima. Pa onda, pored tih inicijativa, svakako, dakle, da jedna najnovija inicijativa jeste da se ovdje osnije i prosveta, ona koja je bila u Bosni i Hercegovini u vreme, dakle, kad je još za vreme Austro-Ugarske, koja je formirana u Sarajevu, da se to osnije i ovdje. To su dakle najnovije inicijative da ponovo mi na neki način kao kulturna zajednica se pojavilo ovdje i crkvena i kulturna, da budemo i objedinjeni s jedne strane, a s druge strane i da mi kao narod zaista, s obzirom koliko nas ima, da mi se na drugčiji način predstavimo. Ovdje u Beču trenutno studira, tako sam makar dobio podatak, oko 3000 naše dece. To razume se, mnogi od njih su upisali fakultet samo da bi na neki način boravili izvesno vreme u Beču, nisu dakle to sve pravi studenti, ali u svakom slučaju puno omladine koja na neki način želi da ovdje nađe svoje mesto. S druge strane, od tih starih familija, što ste me isto pitali, da li ima danas tih starih familija, nekih tragova ima, međutim nema tih starih familija. Najstarija ovdje jedna osoba koja dolazi kod nas redovno u crkvi je naš počasni predsjednik dr. Irina Tore, ona je inženjer po struci i ona je ujedno najstariji svedok crkvenih zbivanja, jer je zaista bila uvijek aktivna u crkvenom životu. Rođena je inače u Mostaru, pa je posle živjela u Bihaću, otac joj je bio predstavnik prosvete, nego putnika. Dakle, on je bio je Nemac, ali on je bio tako zaposlen kod putnika. I ona je, dakle, najstariji član. Ima tu još par članova koji su stariji, koji još uvijek su živi, koji su, dakle, igrali vrlo aktivnu ulogu između ovoga zadnjeg građanskog rata i Drugog svjetskog rata. Još par ljudi živih, a inače od starih familija uglavnom nema. Ima tu recimo u prvom kvartu jedna familija koja se zove Jovanović i oni jesu zaista Jovanović potomci starih Srba koji su ovdje živjeli, međutim oni se već danas manje osjećaju kao Srbi, odnosno i ne osjećaju se i nemaju nikakvu vezu ni sa crkvom, ni sa srpskom zajednicom. U isto vrijeme mogao bi da vam kažem jedan interesantan podatak, da je između dva rata, dakle, naročito oni koji su željeli Slovaci i Česi da postanu pravoslavni, jer to je bio inače trend da se oni vrate staroj Kirilovskoj metodijevskoj tradiciji, onda su oni mnogi koji su živjeli u Beču prelazi u pravoslavlje. Tako da je između dva svjetskog rata bilo čak 300 njih koji su prešli u pravoslavlje. Šta je od njih kasnije bilo, u vreme nacista su bili progonjeni, tako da su se i oni povukli iz crkvenog života i posle Drugog svjetskog rata nema podataka da su se obraćali svojoj crkvi. Ali eto i dan danas, pošto nama građanske vlasti dostavljaju na uvijek ako neko umre od tih starih članova, oni nam dostave pismeni izveštaje da je neko preminuo, mi i dan danas dobivamo te izveštaje Dakle, da su pojedini koji su ostali pravoslavni do današnjeg dana, iako nemaju nikakvu vezu sa svojom crkvom, da su preminuli, a to su upravo često oni koji su primili pravoslavlje između dva svjetska rata. Danas, dakle, uglavnom mogao bi da kažem da nemamo onih starih, i to je u stvari velika šteta što nemamo od tih starih familija, da imamo možda samo stotinjak takvih starih familija koji su i danas spremni da kažu mi smo poreklom Srbi, živjeli su naši toliko i toliko, da kažu svoje poreklo, mi bi onda vrlo lako mogli da dobijemo status nacionalne manjine u ovome gradu, što bi onda značilo i velike beneficije od strane države i tako. Međutim, to će verovatno prilično teško ići.
A što se zapravo desilo sa tim familijama stanice?
Šta se desilo? Kada su velika svjetska previranja, kad je bilo opasno biti pravoslavac u vreme drugog svjetskog rata, kad je nad našom crkvenom opštinom čak nasilno postao onaj, dakle, prvo jerarh, jer tada je pod okriljem nacista ovdje data vlast jerarhijska, dakle, jednome Nemcu koji je primio rusko, koji je primio pravoslavlje preko Rusa zagraničnih. On se zvao Serafim Lade, on je bio berlinski arhijepiskop. Onda je on zloupotrebio položaj u ruskoj zagraničnoj crkvi i pod okriljem nacista nametnuo se kao duhovni poglavar srpske crkvene opštine. Međutim, nikada nije bio priznat, ali to vam hoću samo da kažem koliko je, i postavio je čak i ovdje bio svog paroha koga je on odredio, mada je na to je srpska patrijaršija reagovala, pa je poslala ovdje svog sveštenika, doktora Vasu Šipku. I taj sveštenik je ovdje došao 42. godine i boravio ovdje, umro je ovdje 1950. godine. Dakle, u to, dakle, vreme, možete misliti kako je bilo biti pravoslavan, kad se moralo pisati na nahtima Heil Hitler. Razume se da su onda mnogi otpali od crkve i koji su ranije bili možda i aktivni posle Prvog svjetskog rata, naročito oni koji su se obratili, za njih je još veća bila opasnost, jer to su bili austrijski podanici, a obratili su u pravoslavlje. To su bili, dakle, uglavnom poreklom Česi i Slovaci, ali to su bili austrijski podanici. I oni su primali pravoslavlje. E sad, kad je došlo odjedan put uopšte progon slovenskog življa, a još pri tome oni, dakle, koji su napustali austrijsku veru da bi rimokatoličku veru da bi iako austrijski, dakle, državljeni, koji su napustali svoju veru da bi postali pravoslavci, možete misliti kako su se osjećali. Oni su se verovatno razbežali, nisu preskinuli svaku vezu sa svojom crkvom. Naravno, to je jedan od razloga, a drugi razlog jeste i taj što nikada naša crkvena opština posle Prvog svjetskog rata nije mogla dobro da stane na svoje noge i da vrati taj ugled koji je uživala u prošlom veku, odnosno sada već pretprošlom veku, dakle u 19. veku, iz razloga što su neprestavno Austrijanci govorili da smo mi ubili njihovog prestolonasljednika, da su Srbi krivi za Prvi svjetski rat. I ta propaganda koja je počela pred početak Prvog svjetskog rata nije se zaustavila do današnjeg dana. Deca i dan danas i naša deca uče kako je srpski terorista ubio njihovog prestolonasljednika, iako se zna istorijski da su ga oni želeli da ga se liše, i da je bio upozoren da će biti atentat na njega, i stotinu drugih razloga govore, dakle, zaista Srbija nije odgovorna za, i da Srbi nisu odgovorni za taj atentat, ali eto, ona je ostala je ta priča do današnjeg dana, pa tu priču juče i naša deca. Hoću da kažem, u takvim uslovima teško je bilo biti pravoslavan, i to je sigurno jedan od glavnih razloga zbog čega mi danas nemamo to staro članstvo i familija koje su živele u prošlom, odnosno pretprošlom veku u Beču, da se i dan danas deklarišu kao Srbi. To je jedan razlog. Drugi razlog, razume se, oni koji su u to vreme živjeli u Austro-Ugarskoj monarhiji uvijek su sebe na neki način i smatrali zaista podanicima Austro-Ugarske monarhije i oni su na tome insistirali da crkvena uprava bude uvijek u rukama onih koji su austrijski podanici. Austrijski podanika je bilo, dakle Srba austrijskih podanika je bilo zaista još od vremena cara Leopolda i prvi put se Srbi pominju od 1670. godine kad je car Leopold dao izvesne povlastice srpskim i jermenskim trgovcima, a posle toga Srbi su počeli da se doseljavaju, naročito posle velike seobe Srba. I dakle, oni su uvijek sebe smatrali austrijskim podanicima i to je jedan isto od razloga što oni negde u tome previranju u tim svetskim ratovima, što su oni jednostavno se na neki način povukli iz dešavanja onoga koje se dešavalo u našoj crkvenoj opštini i prosto počeli da žive neki svoj život i na taj način se izgubili kao posebna zajednica. Ne znam koliko ste zadovoljni sa ovim mojim odgovorom, ali svakako mislim da je to pre svega psihološki jedan moment koji je odlučio da nestane srpske zajednice, dakle od tih starosedeoca, nego danas uglavnom su to sve ljudi koji su došli ovde 70. godina, krajem 60. i početkom 70. godina, i onda je jedan talas došao ne toliko veliki prilikom rata u Bosni, onda su neki došli isto ovde i za vreme bombardovanja Srbije isto su neki došli kao emigranti i tako, međutim malo ih je koji su uspeli da srede svoj status i uglavnom u toku ovoga građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji uspeli su da srede svoj status. Druge nacionalne manjine Srbije su uglavnom vraćani i to je možda i bio razlog da ovde još nema više Srba, inače da su oni primali kao što su primali muslimane i Hrvate ovdje, onda bi ko zna koliko bi nas danas ovdje bilo u ovome gradu.
Oči Hrzani, hvala vam na ovom lepom razgovoru ili poučnom. Želim da vam u ime eparhije Vranjske čestitam ovaj jubilej 150 godina crkvene pravoslavne.
Hvala. A ja vama da se zahvalim, ali da se zahvalim pošto sam letos kad sam bio na godišnjem odmoru, bio sam u manastiru Sveti Prohor Pčinjski, a tu je naš vladika glavni, dakle iguman, da se zahvalim i njemu i vama. I zaista prvi put sam bio u manastiru Svetog Prohora Pčinjskog i oduševljen sam onim što sam video i što sam doživeo. Imao sam tu čast da služim sa tamošnjim monahom i sa sekretarom vaše eparhije i tako ja i đakonom, tako da se ja vama zahvaljujem da ste se setili da sa nama popričate o tome našem jubileju.
Hvala vam, želimo vam na mnoga ljeta i nadam se da ćemo se uskoro čuti.
Ako Bog da i vidite.
Da,
svako dobro s Bogom i pozdrav svim slušalcima vaše radio stanice.
Hvala vam još, da svako dobro. Bio je ovo razgovor sa prosvjerom Stavroforom Krstanom Knežovićem iz Srpske pravoslavne crkvene opštine u Beč, srednjeevropske eparhije, a povod je bio taj što će od 10. do 14. septembra u Beču boraviti njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. U pratnji patrijarhovoj u eparhiju srednjoevropsku doputovaće njegovo blaženo arhijepiskop ohridski gospodin Jovan i njihova preosvešenstva episkopi bački gospodin Irinej i dalmatinski gospodin Fotije.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo pratili ste prilog Iskon radija za koji je govorio protojerej Stavrofor Krstan Knežević iz Beča.